Začíná oktáva a u jejího sledování vás vítá Pavel Smolek. Nějak se stalo, že v poslední době jsou poměrně často mými hosty klavíristé. A není divu, na to, jak jsme malá země, tu najdete řadu skvělých interpretů. Dnes vám chci představit vynikajícího klavíristu, držitele řady nejrůznějších ocenění, který nedávno získal třetí místo v prestižní soutěži Gezi Andy ve Švýcarsku. Vítám u nás ve studiu Marka Kozáka. Dobrý den.
Dobrý den.
Už z toho úvodu je jasné, že se dnes budeme poměrně hodně věnovat vašemu úspěchu na soutěži Gezi Andy, ale než se k tomu dostaneme, musíme si, protože jste mladý umělec, něco říci o vašich začátcích s hudbou. Vy jste se v mládí rozhodoval mezi varhanami, klavírem a skladbou. Jak se stalo, že klavír zvítězil? Čím si vás získal?
To je dobrá otázka, na kterou neumím úplně přesně sám odpovědět. Já jsem se dlouho nemohl rozhodnout, studoval jsem, původně teda hlásil jsem se na konzervatoř na varhany a klavír jsem měl pouze jako obligát. Ale možná to bylo i tím, koho jsem právě na té konzervatoři potkal, to byla moje paní profesorka Monika Tugendýbová, která mne k tomu klavíru zpátky přivedla. A ono to šlo nějak tak jako přirozeně. Já ani nemám pocit, že by to bylo nějak složité. Já mám pocit, že ono to v tom mém vývoji všechno plynulo a jsem za to vděčný, že to tak hezky plynulo.
Zahrajete si třeba ještě dneska na varhany, nebo vám ten klavír už zabírá tolik času, že už ani aspoň občas na ty varhany nehrajete?
To víte, že zahraju a moc rád si na ně zahraju, protože vždycky, když jsem doma ve svém rodném městě v Lušperku, tak samozřejmě každou neděli tam hraju v kostele, takže taková tam jako služba církvi ta zůstala. Samozřejmě tu a tam si zahraju i v Praze. Ale samozřejmě, co se týče té koncertní činnosti, tak převládají klavírní koncerty. Ale občas se najde i výjimečně nějaká varhanní akce.
No, vy jste neopustil ani tu skladbu, protože jste složil několik děl. Myslíte si, že v budoucnu se k ní třeba nějak víc vrátíte? Nebo teď se soustředíte hlavně na ten klavír?
Nejsem si jistý, jestli se k tomu vrátím, protože to člověk asi nikdy neví. Se skladbou to bylo tak, že v podstatě už od nějakých 16-17 let jsem nic nenapsal, takže to jsem opustil docela dávno. A ono tak nějak člověku na to nezbývá čas, když se chce člověk věnovat na 100% nějakému nástroji, nebo alespoň já nevím, jak to jakoby časově zvládnout. Já jsem si třeba do 18 myslel, že to půjde zvládat aspoň ty dva nástroje, že budu hrát na 100% na klavír i na varhany, ale potom ono časem se to nějak tak rýsovalo, že jako nejde to, den má prostě jenom 24 hodin a člověk musí někdy i spát a odpočívat, aby se tím nezničil.
Když nespíte a neodpočíváte, tak jak často cvičíte, jak třeba dlouho?
To záleží, vždycky to záleží na tom, co člověk připravuje a co má před sebou. Tak konkrétně třeba teďka před soutěži jsem cvičil opravdu hodně, protože toho repertoáru bylo strašně moc a vlastně na to, jak moc tam bylo repertoáru, tak vlastně jsem cvičil ještě málo. Ale to je spíše specifikum té soutěže, o tom si určitě povíme.
Určitě si povíme, ale nás teď čeká první hudební ukázka, co uslyší naši posluchači.
Tak jako první ukázku jsem vybral sonátu Josefa Haydna, bude to jeho sonáta Esdur, jeho poslední sonáta a je to skladba, která mě provází už řadu let a hraju ji moc rád, je to nádherná sonáta a my bychom si pustili její třetí větu. Thank you.
Proglasu posloucháte Oktávu a naším hostem je klavírista Marek Kozák. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, vrátil jsem se ke studiu klavíru a začal díky ní, myšleno díky vaší profesorce Monice Dugenlíbové, o které jste před tou první ukázkou hovořil, chápat, o čem to vlastně opravdu je. Tak já se ptám, o čem to hraní na klavír je?
To, že jsem někde řekl, to
to jsem si nevymyslel.
Ne, já vám věřím, to je jasné. O čem to je? No, to je dobrá otázka. No, já myslím, že to je hlavně o tom, aby člověk přišel na to, jak to ten skladatel zamýšlel, protože často se setkáváme s tím, nebo jako vidíme, že člověk se snaží upřednostňovat sebe před tím autorem. A to si myslím, že to je jedna z věcí, kterou moje profesorka Monika Tugendýbová přímo nesnáší a nesnášela, a vždycky, když člověk tam jako začal příliš vytvářet jako svoje nějaké myšlenky, nebo víte, ono jako u každého toho autora nějaký ten podíl toho vkladu tam bude, ale u každého autora je ten podíl toho vkladu jako jiný. Většinou čím starší autor, tak tím více musíme respektovat jeho, a čím novější hudba, tak tím máme zase větší možnost toho tam něco eventuálně jako přidat nebo dát tam víc té své osobnosti. Jo. Ono je těžké najít tenhle ten poměr, a to si myslím, že v tomhle tom hodně vděčím Monice za to, že nás učila všechny jako hledat tu správnou rovnováhu. Samozřejmě není to jenom o tom, ona je skvělý muzikant a moc se mi líbilo, jak vždycky se snažila hledat harmonii mezi těmi prvky v hudbě, jo, což taky někde jsem slyšel, že je to taková svatá trojice, že je to melodie, harmonie a rytmus. A když člověk má tyhle ty prvky v harmonii, tak ono to pak hezky funguje, no je to tak i v tom životě.
Pomáhá třeba hudebníkovi, když ví, jak někteří před ním to dílo interpretovali, nebo když má k dispozici nějaké poznámky od autora, jakým způsobem by se ta věc měla hrát, a nebo přesto, že jsme si teď vysvětlili, že člověk by měl sloužit tomu autorovi a tomu dílu, neměl by k tomu přistupovat jaksi sám po svém?
To je zajímavé, to jste řekl, protože já si myslím, že ono třeba to, že máme k dispozici spoustu nahrávek a spoustu možností, kde se můžeme inspirovat, tak to je na jednu stranu strašně fajn. A na druhou stranu si myslím, že to moc fajn není, protože pak se stává, nebo je tam nebezpečí toho, že to budeme kopírovat. A to si myslím, že není dobře. A to je právě to, proč vlastně často slyším názor, že teďka jako hraje spoustu lidí univerzálně. No a proč hraju univerzálně? Protože my máme 10 milionů nahrávek na YouTube a na všelijakých serverech, které si můžeme poslechnout, a když se tím jako necháme přehltit, tak samozřejmě ono to k tomu svádí. Takže ono je důležité samozřejmě zůstat sám sebou a poslouchat, nechat se inspirovat, ale nepřehnat to.
V tuto chvíli si pustíme už druhou ukázku dnešní oktávy, takže co uslyší posluchači?
K mým vůbec nejoblíbenějším autorům patří Frédéric Chopin a bylo by to zvláštní, kdyby tady nic od něho nezaznělo a mohli bychom si pustit jeho mazurku H-moll opus 30 číslo 2.
Stále posloucháte Proglas a naším hostem v pořadu Oktáva je vynikající klavírista Marek Kozák. A teď se dostáváme k té soutěži Gezi Andy, o které jsem mluvil v úvodu. Myslím, že u nás není příliš známá. Můžete ji našim posluchačům představit?
Určitě. Je to veliká klavírní soutěž, která zatím nemá takovou dlouhou tradici, jako třeba Chopinovská soutěž ve Varšavě nebo Čajkovského v Moskvě, protože ta soutěž je mnohem mladší. Koná se každé 3 roky a je teda věnována památce maďarsko-švýcarského klavíristy Gezi Andy, který, tuším, jestli se nepletu, zemřel v roce 1976 a ta soutěž se koná od roku 79. Takže je to docela mladá soutěž, ale velmi prestižní v tom hudebním světě a je specifická tím, že soutěžící neví většinou do poslední chvíle, co bude hrát. Tudíž na té soutěži musíte připravit zhruba 3x tolik repertoáru než na jiných soutěžích. Na jiných soutěžích to většinou chodí tak, že si člověk připraví repertoár a ten tam hraje. Možná někdy třeba ve finále chtějí 2 koncerty, z nichž jeden si vyberou. Ale tady to je opravdu tak, že tady bylo akorát semifinále, kde jsme měli dán Mozartův klavírní koncert, který byl v podstatě jediný, u kterého jsme věděli, že ten, pokud postoupíme, tak ten hrát budem. Ale všechny ostatní kola, byla to teda soutěž 4-kolová, tak u všech ostatních si teda porotci vybrali repertoár, který chtěli slyšet. Což teda není úplně standardní a hlavně ono je těžké se na takovou soutěž připravit. Tak tady, když jsem to teda počítal, tak ten repertoár trval skoro 6 hodin. No a když by si to teda člověk chtěl jenom zahrát a třeba zahrát trošku pomaleji, no tak by to trvalo třeba 7 hodin, že jo? No a to, aby člověk nějak vnímal a nějakým způsobem cvičil i smysluplně, tak to v podstatě nejde. Člověk si to musí rozdělit a určitě mě tahle ta soutěž naučila pracovat efektivněji, pracovat bez klavíru a spoustu dalších věcí, no byla to velká zkušenost.
Jak se vůbec člověk do takové soutěže dostane?
Tak u těch větších soutěží je standardní, že musí projít nějakým výběrem nahrávek. To už bez toho to nejde. To už mají skoro všechny tyhle ty velké soutěže. ne skoro, mají to všechny velké soutěže. A konkrétně u této jsme posílali teda videonahrávku tří skladeb nebo tří různých stylů, asi půlhodinovou nahrávku. A byl tam požadavek ten, že v podstatě musíme nahrát něco, co už pak v té soutěži hrát nebudem. Takže už další omezení toho, že toho repertoáru bylo fakt strašně moc. Ještě jsem chtěl říct, docela mě překvapilo, že teda těch nahrávek nebylo tolik, protože když si vzpomenu, že třeba když jsem se hlásil na soutěž do Varšavy, na šopenovskou soutěž, tak se nás tuším hlásilo 500. A tady se nás přihlásilo asi jenom 90 nebo nějakých 88, což mě docela překvapilo, ale pak když jsem nad tím přemýšlel, tak ono asi spoustu lidí odradilo i to množství a to velké kvantum toho repertoáru, protože ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak ono, jako jak to vlastně udělat pořádně. A já jsem taky, jako měl jsem takové momenty, zejména třeba tak 2 týdny před tou soutěží, kdy jsem jako propadal zoufalství a říkal jsem si, že je to vlastně jako v něčem blbost, že to jako nemůže jít. No a pak mě lidi jako uklidňovali a říkali, no tak kdo jiný než ty, když jako já mám paměť díky bohu dobrou a naštěstí jako netrpím tímhle s tím, tak já jsem se o tu paměť bát nemusel, což za to jsem strašně vděčný, že jsem jako dostal nějaký dar té paměti a tak jsem se snažil připravit, jak to šlo.
Jak ta soutěž probíhá a co všechno na vás v jejím průběhu vlastně čekalo? Vy už jste to trošku naznačil, ale pojďme konkrétně v těch jednotlivých kolech, jak to probíhalo.
Tak v prvním kole jsme připravili 2 zhruba půlhodinové programy. Teda v podmínkách bylo, že jsme museli zahrát buď Scarlattiho nebo Bacha, potom klasickou sonátu Mozartovu nebo Beethovenovu a 2 etídy. No a probíhalo to v podstatě takto, že jsem ráno přišel v 9 do sálu, kde nás čekala obálka, kterou jsme si rozbalili a tam jsme viděli, co budeme hrát. To bylo zhruba 90 minut před hraním a tak jsme se šli rozehrát a tak to proběhlo první kolo, kde teda v tom prvním kole nás bylo asi 40. Od prvního kola do druhého nás postoupilo 12. A v druhém kole už jsme hráli delší program a tam se jednalo o recital 60-minutový. Samozřejmě museli jsme připravit 3 tyto recitály a porota si den před tím druhým kolem vybrala. Součástí toho recitálu musela být jedna kompletní sonáta velká. Já jsem tam teda hrál listovou sonátu H-moll. Jako další variantu jsem měl připravenou Beethovenovu sonátu z opus 110 a Chopinovu druhou sonátu B-moll. Tyto sonáty jsme doplnili dalšími skladbami z toho repertoárového listu, z kterého jsme museli vybírat a mohli jsme to doplnit jedním kouskem, takzvaným přídavkem, který jsme si mohli vybrat mimo ten repertoárový list. Tady bych ještě zmínil, že ten list skladeb, z kterého jsme museli vybírat, byl repertoár právě Gezi Andy, protože letos to byla jako jubilejní soutěž, která se konala v příležitosti z tého výročí jeho narozenin. Takže tolik k tomu programu.
Zatím jsme u druhého kola. Jak to pokračovalo dál?
Potom přišel semifinále, kde nás postoupilo 6. Tam jsme hráli Mozartu v klavírní koncert. To bylo takové nejkomfortnější kolo, protože tady žádný výběr repertoáru neproběhl. Tady jsem věděl, že když teda se to podaří a podařilo, takže to bude Mozartu v klavírní koncert D-moll. To kolo proběhlo ve Winterthuru, což je 20 km od Curychu a proběhlo to s výborným orchestrem Music Collegium Winterthur. No a závěrečné kolo probíhalo v Tonhalle s tím známým slavným orchestrem Tonhalle Orchestra a tam jsem hrál Beethovenův klavírní koncert číslo 5 Esdur.
A to jste se dozvěděl, jak dlouho před tím posledním kolem, že zrovna tento koncert budete hrát?
To jsem se dozvěděl hnedka po vyhlášení, protože tady nám to říct museli, protože jsme další den hnedka měli zkoušku s orchestrem. Tady už jsme měli tu zkoušku, alespoň jednu navíc, protože nebyla to jenom generálka a koncert, jak to bylo u toho semifinále, protože tam to bylo opravdu jenom na generálku, dopoledne a večer jsme to hráli, tak tady jsme měli tu zkoušku navíc, tudíž hnedka, když vyhlásili výsledky finalistu, tak taky oznámili, co kdo bude hrát.
No a co budeme hrát my teď jako třetí ukázku?
Tak já bych navrhoval, že bychom si mohli poslechnout ještě jednu skladbu Friderika Chopina a bude to Scherzo Cismol opus 39.
Na proglasu je naším hostem klavírista Marek Kozák. Potom já si dovolím říci martýriu, které jste si na té soutěži prožil. A potom, co už máte za sebou řadu těch soutěží, vy jste hovořil o Chopinově soutěži ve Varšavě. Máte ještě chuť vůbec soutěžit?
No, kdybyste se mě zeptal hnedka po tom, co jsem přijel z Curychu, tak bych vám řekl 100% ne. Ale vím, že jako ještě na to ten věk mám a myslím si, že ještě možná něco zkusím, ale teďka si myslím, že je příliš brzo na to plánovat. Nebo respektive jednu takovou soutěž ještě jako vyhlédnutou mám a je to konkrétně soutěž v Lipsku, bachovská soutěž, protože já mám strašně moc rád Johanna Sebastiana Bacha, takže to je jedna ze soutěží, kterou bych možná ještě rád zkusil.
Co vám to soutěžení dává?
Já nevím, jestli je vlastně to srovnávání v hudbě dobře. Když se nad tím člověk tak zamyslí, jako nad tou podstatou věci, tak si myslím, že vlastně ono, spoustu lidí to pak může i odradit. A to si myslím, že to vlastně není hezké. Když člověk neuspěje a pak ho to odradí a přestane třeba hrát, tak to si myslím, že to je velká nevýhoda těch soutěží. Naštěstí to se mi nikdy nestalo. Ne to, že bych neuspěl, to se mi samozřejmě stalo hodněkrát, ale i když jsem neuspěl, tak naštěstí jsem se tím nenechal nikdy odradit, protože to si myslím, že není dobře. Já osobně to vnímám vždycky jako setkání s mnoha zajímavými lidmi, ať už to jsou soutěžíci, kteří přijedou z různých koutů světa a tak já samozřejmě zjistím, jak oni třeba hrajou, když mám čas si poslechnout, nebo když se tam potkáme, tak člověka to určitě obohatí. A pak si myslím, že člověka hodně obohatí i to, že se setká s porotci. Protože často tam sedí velmi zajímaví klavíristé a dají člověku potom zajímavé podněty k další práci. Já si tím vlastně suplu nějakou absenci toho zahraničního studia, protože já jsem se neodhodlal k tomu, abych odešel z Prahy, protože jsem nějakým způsobem jsem byl a stále jsem spokojen s panem profesorem Klánským, který mě toho spoustu naučil. A trošku jsem se vždycky bál, že když odejdu někam do zahraničí, takže takový ti lidi, ke kterým bych opravdu chtěl, tak takový ti neučí. No a pak ti, kteří učí, tak k těm jsem úplně nechtěl. Což je teda trošku škaredé, ale je to tak. A právě ti lidi, ke kterým jsem chtěl, tak ty jsem potkal na spoustě těch soutěží. A to pro mě bylo strašně zajímavé s nima pak si povídat o tom a dostat od nich nějakou zpětnou vazbu. A to si myslím, že to je obrovská výhoda. A myslím si, že to je vlastně mnohem cennější než vůbec nějaký úspěch nebo než nějaké ceny ze soutěží. Tohle to je pro mě nejdůležitější.
Pojďme teď k tomu, kteří autoři jsou vám třeba blízcí, nebo které hudební období. Vy už jste hovořil o Chopinovi a víme, že jste se účastnil jeho soutěže ve Varšavě. Mluvili jsme teď o Beethovenovi. Tak zkuste říci, kdo v další je vám třeba blízký. Víme, že jste hrál na soutěži Gezi Andy Mozarta.
Já mám rád každou hudbu, která je dobrá. A když mě ta hudba oslaví, když se mi zalíbí a jsem o ní přesvědčený, tak už ji hraju. A je to teda třeba případ hudby Adama Zkoumala, kterého jsem poznal, nebo já jsem ho znal i předtím, ale poprvé jsem jeho skladby hrál na soutěži Pražského jara, teda jeho skladbu. Konkrétně to byla povinná skladba, kterou on napsal pro tu soutěž, skladba K-Clear, my si ji za chvíli pustíme tady. A pak jsem samozřejmě hrál i jeho další skladby a to je třeba pro mě příklad hudby, té současné hudby, kterou já hraju a za kterou se pak přimlouvám. A taky mám velmi pozitivní odezvu i ze zahraničí. Když jsem ji třeba hrál na nějakých zahraničních soutěžích, tak se mi nejednou stalo, že za mnou přišel nějaký porotce a chtěl po mě noty. Takže to je pak hezké, to mám pocit, že je to smysluplné a není to pak takové, že člověk něco hraje a pak se mě ptají lidi, proč to hraju. Tak tomu se snažím radši vyhnout.
No a my si tu skladbu K-Clear tedy pustíme, co nám k ní ještě povíte.
Jak už jsem zmínil, byla to teda povinná skladba pro Pražské jaro. Je to velmi virtuální skladba, která mi dala hodně zabrat. Cvičil jsem ji hodně intenzivně před tou soutěží, ale jsem si jistý, že zůstane natrvalo v mém repertoáru a já Já kde můžu, tak tam i hraju. Thank you.
Naším hostem v Oktávě je klavírista Marek Kozák. Naštěstí pandemická situace vypadá docela dobře, takže se vás mohu zeptat, jaké koncerty třeba máte před sebou v nejbližší době, kde vás mohou naši posluchači vidět a slyšet naživo?
Doufejme, že situace už bude jenom lepší a že všechny koncerty, které jsou v plánu, se už nebudou odsouvat, jak to bylo v posledním roce a půl. Z těch nejbližších vím, že v září mě čekají nějaké menší koncerty v České republice. Budu hrát například na zámku Děčín nebo na Stamicových slavnostech v Havlíčkově Brodu. Tam budu hrát se Stamicovým kvartetem, klavírní kvintet Antonína Dvořáka, Ádur, ale ten méně známý, ten opus 5. A pak je v jednání nějaké vystoupení právě v Tonhalle Zürich, kde bych měl hrát s orchestrem, pravděpodobně Beethovenův klavírní koncert Esdur, ale to zatím je ještě všechno v jednání. A potom nějaké recitály, pokud si dobře pamatuju, v Liberci, v Dolních Břežanech. No, já se upřímně po těch zkušenostech s pandemií na to bojím těšit a vždycky se těším jenom tak maximálně týden dopředu. Takže když už je to měsíc, tak už jsem trošku opatrný a říkám si, doufám, že to bude, ale tak musíme doufat, to je jediné. Nic jiného nám nezbývá.
Ano, musíme doufat. A mě by zajímalo, co by si posluchači měli odnést z vašeho koncertu?
No, já bych byl rád, kdyby z koncertu odcházeli spokojení a příjemně naladění a obohacení krásnou hudbou. To si myslím, že to je... Ale to je taková obecná odpověď. To si myslím, že to bychom byli rádi všichni takhle. Ale tak já doufám, že ono to tak jako většinou to tak jako i je, protože když už člověk na ten koncert jde s tím, že si jde něco hezkého poslechnout a pokud se tam nic nepředvídaného nestane, tak většinou si myslím, že se to takhle i daří.
Víme, že třeba houslistům občas praskne struna na jevišti. Stává se to i u klavíru?
Výjimečně, ale mně se to teda při koncertě nestalo. Při cvičení se to občas stane u starších nástrojů, ale vím, že se to jako někomu stalo i na koncertě. Já vím, že shodou okolností, tuším se, že to bylo někde v Americe, stalo se to jednomu slavnému českému klaviristovi Ivanu Moravcovi a ten byl proslulý tím, že on si to uměl i sám opravit, takže on přestal hrát a vytáhl si své nářadí a natáhl strunu, naladil a koncert mohl pokračovat. Tak to neumím. To budu muset jít ještě k někomu
třeba do učení. Třeba to ještě naučíte. Hovořili jsme o tom, jaké vás čekají koncerty. Nečeká vás třeba natáčení nějakého CDčka nebo něco takového?
Ano, máme takový plán právě se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. My už jsme teda dva koncerty natočili. To byl klavírní koncert Vítězslavy Kaprálové, to už jsme natáčeli v loňském roce. A teďka to byl klavírní koncert Pavla Bořkovce. Obě jsou to díla velmi zdařilé, ale méně hrané a já jsem rád, že jsem se k ním v podstatě úplně náhodou dostal. Úplně nejdřív jsem se dostal právě k tomu klavírnímu koncertu Pavla Bořkovce a to bylo v roce 2018, když jsem ho provedl na Pražském jaru a to je právě jedna z dalších takových věcí, které jsem se nejdřív trošku bránil a pak... Já jsem strašně rád za tu skladbu a teď jsem právě byl ten, který přemlouval Symfonický orchestr Českého rozhlasu, aby to natočili. A tak já jsem strašně rád, že nakonec se mi je podařilo přemluvit a myslím si, že my bychom si na závěr toho dnešního pořadu mohli poslechnout právě záznam z toho koncertu, který jsem hrál na Pražském jaru. My bychom si mohli pustit první větu z tohoto klavírního koncertu. A kromě mě tam hraje ještě Filharmonie Hradec Králové a diriguje Čuhej Iwasaki.
Hostem Oktávy byl náš vynikající klavírista, čerstvý laureát ceny Gezi Andy Marek Kozák. Já vám děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v uměleckém životě a vše dobré v tom osobním.
Já vám moc děkuji za pozvání a těším se zase někdy na slyšenou.
Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek a vám, našim posluchačům, přeji další hezké chvíle s klasickou hudbou, strávené nejlépe na Proglasu.